У ефіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Пачынаем выпуск беларускімі падзеямі. Беларусы свету правялі сёння акцыю ўшанавання памяці продкаў, прымеркаваных да святкавання дзядоў. У Менску адбылася акцыя ўшанавання ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў, расстраляных у Курапацкім лесе. Удзельнікі шэсця прайшлі ад гадзіннікавага заводу на праспекце Незалежнасці да Курапацкага пагорка, дзе адбыўся жалобны мітынг. На беларускай тэрыторыі разбіўся верталёт польскіх памежных войскаў, усе трое чальцоў экіпажу загінулі на месцы. З сённяшняга дня ўпершыню за сёлета падвышаныя пенсіі. Аляксандр Лукашэнка падпісаў адпаведны ўказ 25 кастрычніка. Сярэдні памер падвышэння амаль 10%. У вёсцы Гарошкаў Рэчыцкага раёну ў суботу адкрылі мемарыяльную дошку ў народнай хаце вялікага беларускага паэта Анатоля Сыса. Колькасць лабараторна пацверджаных выпадкаў захворванняў на свіны грып у Беларусі павялічылася за мінулы тыдзень у паўтара раза, вынікае з сённяшняй заявы галоўнай санітарнай лекаркі Беларусі Валянціны Качан. Па яе словах, колькасць зарэгістраваных захворванняў на сёння складае 59 чалавек. Смяротных зыходаў па афіцыйных звестках пакуль не было. Працягваем навіны сёння ў свеце. Расія можа перапыніць газавыя пастаўкі ва ўкраіну з-за таго, што Кіеў затрымлівае аплату за газ. У сённяшняй тэлефоннай размове з прэм'ер-міністрам Швецыі, якая зараз старшынёй у еўразвязі, Фрэдрыкам Райнфелтам, расійскі прэм'ер Уладзімір Пуцін папярэдзіў, што вынікам гэтага можа стаць прыпыненне паставак расійскага газу і ў іншыя еўрапейскія краіны. У Румыніі гатэль у горнакурортным горадзе Сіная быў зачынены пасля таго, як 40 удзельнікаў міжнароднай студэнцкай канферэнцыі па праву былі шпіталізаваныя з сімптомамі свінога грыпу цяжкай і сярэдняй ступені. Міністр замежных справ Вялікай Брытаніі прыбыў у Маскву для перамовы аб паляпшэнні стасункаў са сваім расійскім калегам Сергеем Лаўровым. Гэта першы візіт вышэйшага брытанскага дыпламата ў Расію за апошнія 5 год. Адносіны паміж Лондонам і Масквой апошніх гадоў былі напружанымі з-за забойства ў Лондоне былога афіцэра расійскай выведкі Аляксандра Літвіненкі, а таксама з-за канфлікту вакол права ўласнасці на ТНК БП, аднаго з найбуйнейшых у свеце канцэрну па нафтаздабычы, які мае змяшаны брытанска-расійскі ўстаўны капітал. Выбарчая камісія Іраку папярэдзіла, што парламенцкія выбары, прызначаныя на студзень, могуць быць перанесеныя на пазней, калі працэдура галасавання не праясніцца цягам наступных некалькіх дзён. Цяперашні парламент некалькі разоў адкладаў прыняцце новага закону аб выбарах з-за канфлікту вакол кіравання багатага нафты раёну Кіркук. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў праз адну